Και πάλι μαζί, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε με το πιστεύουμε πολύ ενδιαφέρον θέμα που έχει να κάνει με την διάκριση των δύο φύλων και μέσα από τη βιολογία αλλά και μέσα πάνω απ' όλα από το λόγο του Θεού. Τελειώνοντας την σύντομη τοποθέτηση που έκανα πριν για τις διαφορές των δύο φύλων όσον αφορά την νευροεπιστήμη και την εγκεφαλική λειτουργία, και πάλι τονίζουμε ότι αυτές οι διαφορές δεν έχουν να κάνουν με αν κάποιος είναι καλύτερος ή χειρότερος, έχουν να κάνουν με την διαφορετικότητα αντίληψης και το πώς επεξεργάζονται κάποια δεδομένα. Να πούμε ότι σύμφωνα με την, και με την ψυχολογία και την νευρολογία και την νευροεπιστήμη, ξέρουμε ότι κατά μέσο όρο οι ίνες του μεσολοβίου, δηλαδή είναι αυτό που ενώνει ουσιαστικά τα δύο ημισφαίρια στον εγκέφαλο, είναι πολύ πιο παχές και πολύ πιο δομημένες στις γυναίκες από τους άντρες. Δηλαδή γενικότερα οι άντρες θεωρούνται ότι έχουν αυτό που λέγεται interconnectivity, δηλαδή πολύ μεγάλη πολυσυνεργασία του δεξιού ημισφαιρίου μόνο του και του αριστερού ημισφαιρίου μόνο του, αλλά οι γυναίκες έχουν πολύ καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των ημισφαιρίων. Και αυτό έχει να κάνει και με την αντίληψη των κοινωνικών ερεθισμάτων. Δηλαδή, ένας άντρας δεν αντιλαμβάνεται και δεν αναγνωρίζει εύκολα αυτές τις μικρές κοινωνικές δεξιότητες που ο άλλος είναι λυπημένος, ο άλλος είναι χωρημένος, ο άλλος σήκωσε το φρύδι του την ώρα που του μιλούσες και αυτό σήμαινε ότι βαριότανε που του μίλαγες ή ξένησε. Ο άντρας είναι πιο άγαρμος όλα αυτά. Η γυναίκα αντιλαμβάνεται αυτές τις λεπτές διαφορές, διακυμάνσεις στον τόνο της φωνής, στις facial expression, δηλαδή στις εκφράσεις του προσώπου και όλα αυτά, τα οποία δείχνουν και αντιλαμβάνεται καλύτερα, ας πούμε, έχει μεγαλύτερη συνέστηση, μεγαλύτερη, ας πούμε, κοινωνική δεξιότητα, αντιλαμβάνεται καλύτερα τέτοια πράγματα. Μια άλλη πολύ μεγάλη διαφορά είναι στην επίδραση των χρωμοσωμάτων του φύλου και των ορμονών του φύλου όσον αφορά τις ψυχικές ασθένειες. Για παράδειγμα, οι νευροαναπτυξιακές διαταραχές συμπεριλαμβανομένου του αυτισμού, της διαταραχής έλλειψης προσοχής, της σχιζοφρένειας και κάποιων άλλων παθήσεων επηρεάζουν δυσανάλογα τους άντρες. Αντίθετα, οι γυναίκες έχουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους διπλάσια ποσοστά στην κατάθλιψη και σε περισσότερες διαταραχές άγχους. Επίσης, και σε άλλα θέματα, δηλαδή ένα άλλο θέμα είναι πώς ανταποκρίνεται ο άντρας και η γυναίκα σε διάφορα φάρμακα. Είναι λεγόμενη φαρμακολογία και θα μπορούσα να πούμε και πάρα πολλά άλλα πράγματα, αλλά δεν νομίζω ούτε ο χρόνος φτάνει, ούτε θα βοηθήσουν, θα συμπληρώσουν κάτι αυτή τη στιγμή στην εκπομπή. Η ουσία μέσα από όλα αυτά που είδαμε είναι ότι υπάρχουν πραγματικά διαφορές, οι οποίες καθιστούν τα δύο φύλλα άκρως συμπληρωματικά, πλήρως βοηθητικά μεταξύ τους. Αυτή είναι η ομορφιά. Και θέλω να πάμε λίγο στο Λόγο του Θεού τώρα. Υπάρχει ένα εδάφιο πάρα πολύ σημαντικό, είναι στο Δευτερονόμιο, στο 22 κεφάλαιο. Είναι 195 σελίδα, Δευτερονόμιο, ΚΒ 5. Και λέει, «Η γυνή δεν θέλει φορέσει το ανίκον εις άνδρα, ουδέ ο ανήρ θέλει ενδυθεί στολήν γυναικός, επειδή πάντες οι πράτοντες ούτως είναι ευδέλιγμα εις Κύριον των Θεών σου». Η αλήθεια είναι ότι διαβάζοντας αυτό το εδάφιο, ακόμα και ας είναι Παλαιά Διαθήκη, προκαλεί ένα μικρό σοκ. Γιατί η λέξη βδέλιγμα είναι πολύ βαριά. Η λέξη βδέλιγμα είναι κάτι με λέγεται που συχαίνεται ο Θεός. Και θα λέγει κάποιος για κάτι τόσο απλό, δηλαδή αν μια γυναίκα φορέσει αυτό που ανήκει στον άνδρα, όσον αφορά την ενδυμασία, και ο άνδρας φορέσει μια στολή γυναικός, αυτό είναι βδέλιγμα στο Θεό. Αν το καταλάβουμε όμως μέσα από το πρίσμα της εκπομπής που εμείς κάνουμε αυτή τη στιγμή, θα καταλάβουμε ότι έχει μια ανώτερη, πολύ βαθύτερη σημασία. Ποια είναι η σημασία? Ότι οτιδήποτε προκαλεί σύγχυση των δύο φύλων και των αντίστοιχων ρόλων ενώπιον του Θεού είναι ευδέλιγμα. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με την ενδυμασία. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με τα μαλλιά, με την κόμη, και μας μιλάει, θα το διαβάσω μετά, ο Απόστολος Παύλος στο 11ο κεφάλαιο Α Κορινθίους. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με τη γονεϊκότητα. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με το ρόλο και το έργο μέσα στην Εκκλησία του Θεού, με πολλά. Θέλει ο Θεός μακρόθεν, από μακρόθεν, ο άντρας να είναι αναγνωρίσιμος ως άνδρας και η γυναίκα να είναι αναγνωρίσιμη ως γυναίκα στο περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει. Και έτσι ξεφεύγουμε από αυτές, συγχωρέστε με τις ανόητες συζητήσεις, μα στις Μέση Ανατολή οι άντρες φοράνε κελεμπία και στην Ιγυρία το αντρικό ένδυμα. Ναι, ξέρουμε σε κάθε πολιτισμό και κάθε εποχή τι είναι το ανήκον εις τον άνδρα και τι είναι το ανήκον εις τη γυναίκα. Τι είναι αυτό το ένδυμα, θα το πω, ο τρόπος περπατήματος, ντυσίματος, φερσίματος, μαλλιών, χτενίσματος, ο οποίος από μακριά λες, αυτό είναι γυναίκα και αυτό είναι άντρας. Και πόσο έχουμε τύχει όλοι μας, να περπατάς σε έναν δρόμο και να βλέπεις έναν άντρα και να πρέπει να πλησιάσεις πολύ κοντά για να καταλάβεις, όχι, τελικά είναι γυναίκα, ή το αντίστροφο. Δεν θέλει ο Θεός να υπάρχει αυτή η σύγχυση. Αλλά είναι έργο των τελευταίων ημερών, είναι το μυστήριο της ανομίας το οποίο εκτελείται και θέλει να δημιουργήσει σύγχυση ακόμα και στο πρωτογενές αυτό επίπεδο των δύο φύλων.
Δημήτρη, εγώ επειδή μίλησες όσον αφορά την Εκκλησία, θα έλεγα ότι ο λόγος του Θεού είναι σαφής και στους ρόλους τους οποίους αναθέτει μέσα στην Εκκλησία, τόσο στον άντρα όσο και στη γυναίκα, γιατί και εκεί πέρα πολλές φορές προσπαθεί να, πολλές φορές να γίνει μια σύγχυση. Όταν μιλάμε για ρόλους μέσα στην Εκκλησία, νομίζω ότι ο λόγος του Θεού το διαβάζουμε ξεκάθαρα στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, κυρίως στον Τιμόθεο και στον Τίτο, όσον αφορά τους επισκόπους, όσον αφορά τους διακόνους, θέτει σαφή, ξεκαθαρίζει σαφώς το ποιοι το κάνουν αυτό, είτε μιλώντας για τους άντρες και τις γυναίκες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις όσον αφορά τα χαρίσματα, όσον αφορά τη λειτουργία της Εκκλησίας, βλέπουμε ότι γενικώς τιμάει ο Λόγος του Θεού και τις γυναίκες, θέτει όμως ξεκάθαρους ρόλους και μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, μέσα στην Εκκλησία του Θεού να πηγαίνω, μη με παρεξηγήσει κάποιος, να πηγαίνω σε ένα πίμνιο και να βλέπω να μου κάνει διδασκαλία γυναίκα, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το επιτρέπει ο Λόγος του Θεού. Το λέει ξεκάθαρα ο Λόγος του Θεού. Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται. Δεν μπορεί ο επίσκοπος μέσα σε μια εκκλησία, παραδείγματος χάρη, να είναι γυναίκα. Αυτά είναι πράγματα βέβαια τα οποία τα έχουμε λύσει και νομίζω τα έχουμε ξεκαθαρίσει πάρα πολλές φορές. Νομίζω όμως ότι ο Λόγος του Θεού βάζει και ξεκάθαρο ρόλο όσον αφορά την γυναίκα, το πώς πρέπει να βοηθάει, το πώς μέσα στο σπίτι πρέπει να έχει τον αντίστοιχο ρόλο. Για την τεκνογωνία, μιλάει για το πώς μπορεί να μάθει και μιλάει βέβαια για το σημαντικό ρόλο. Γιατί εκεί πέρα, στο κομμάτι στο οποίο διάβασες, Δημήτρη, στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στην πρώτη επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, που μιλάει για τις ευσεβείς γυναίκες, μιλάει για τη Σάρα, έτσι, και για το σημαντικό ρόλο τον οποίο έπαιξε μέσω της υπακοής της στον Αβραάμ, στο να τελειοποιηθεί το σχέδιο του Θεού, να έρθει το παιδί τους στον κόσμο και να κάνουν μια ευλογημένη οικογένεια. Μιλάει γενικώς για συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής, μιλάει για τη συμπληρωματικότητα και μας βάζει μια πολύ μεγάλη ευθύνη σε εμάς τους άντρες να μην εμποδίζονται οι προσευχές μας μέσω του σεβασμού στο γυναικείο φύλλο. Άρα βλέπουμε ότι για να μπορέσει να προχωρήσει μια οικογένεια, να μπορέσει να προχωρήσει ένα ζευγάρι, ο Θεός έχει βάλει σαφούς καθορισμένους ρόλους και μέσα στην Εκκλησία.
Και θα μου επιτρέψετε να πω κάτι. Προφανώς κατά τη γέννησή τους και από την ανατομία τους, μπορεί μια γυναίκα να είναι αυτό που λέμε πιο αγοροκόριτσο. Να είναι πιο κινητική, πιο δυναμική. Ακόμα και το έχετε δει στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, περνάει τα αγόρια τα αντίστοιχα. Στο τρέξιμο είναι πάρα πολύ αθλητική κλπ. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό και κάτι πάρα πολύ ωραίο. Όπως και κάποιο αγόρι μπορεί από την δομή του, την ανατομία του, να είναι λιγότερο αθλητικός, λιγότερο ενεργητικός, λιγότερο μαχητικός, λιγότερο. Και αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικά. Δεν μιλάει για αυτά ο Λόγος του Θεού. Αυτό που μιλάει ο Λόγος του Θεού, πρέπει να καταλάβουμε, είναι ο ρόλος της θέλησης του ανθρώπου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος από δικιά του θέληση και επιθυμία εγκαταλείπει το ρόλο που του δίνει ο Θεός και οικειοποιείται τον αντίθετο ρόλο. Και θέλω να το δούμε αυτό λίγο στην Α' Κορινθίου Σίγμα, 9 εδάφιο, γιατί έχει δύο λέξεις οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες, πολύ όμως διακριτές, και θέλω να τις καταλάβουμε. Γιατί πάντα ασχολούμαστε με τη δεύτερη, αλλά αφήνουμε την πρώτη, που νομίζω η πρώτη είναι το θέμα μας σήμερα. Λέει, ή δεν εξεύρεται ότι οι άδικοι δεν θέλουν συγκληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού. Μη πλανάστε, ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκείτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθηση, ούτε λίδωροι, ούτε άρπαγες δεν θέλουν κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού. Και τώρα έχει δύο λέξεις εδώ. Η μία λέξη είναι μαλακή και η άλλη λέξη είναι αρσενοκείτα. Συνήθως ασχολούμαστε με τη δεύτερη λέξη, αρσενοκείτα. που βέβαια τιμολογικά είναι Άρσεν και Κίτη, είναι ουσιαστικά ο άρενας, ο οποίος πάει με άρενες. Είναι αυτό που περιγράφει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και 27 εδάφιο. Ομοίως δε και οι άνδρες, αφήσαντες τη φυσική χρήση της γυναικός, εξεκάφθησαν στην επιθυμία αυτών προς αλλήλους, πράττοντες την ασχημοσύνη άρσενες εις άρσενας και απολαμβάνοντας σε αυτούς την πρέπουσα αντιμισθία της πλάνης αυτών. Άρα εδώ μιλάμε για την ομοφιλοφιλία. Όμως, ο άνδρας που έχει ομοφιλοφιλικές τάσεις παραμένει άντρας. Λέει, δεν διαφοροποιείται, λέει ότι είμαι άντρας και έλκομαι σεξουαλικά από τους άντρες. Εδώ μιλάει όμως και για τους μαλακούς που πάνε πιο πολύ στο θέμα μας. Μαλακός, στα αγγλικά, το μεταφράζουν ουσιαστικά ως effeminate. Effeminate ή μαλακός είναι ο άντρας που από επιλογή αρνείται το ρόλο του ανδρός και ταυτίζεται με αυτόν της γυναικός. Ντύνεται ως γυναίκα, συμπεριφέρεται ως γυναίκα, ο τρόπος που κινείται, ο τρόπος που μιλάει, ο τρόπος που συμπεριφέρεται προς το άλλο φίλο κλπ. Άσχετο αν σεξουαλικά είναι ενεργός ή όχι. Αλλά ο ίδιος οικειοθελώς ασπάζεται, απορρίπτει το ρόλο που του έχει θέσει ο Θεός και εμφανίζεται μέσα από την αντίστοιχη του γενετική δομή και εναγκαλίζεται παραδένοντας το Θεό τα χαρακτηριστικά του άλλου φίλου, το οποίο αυτό πια στις μέρες μας δυστυχώς μπορεί να γίνει και με ορμονικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Αυτός λοιπόν είναι ο μαλακός, ο οποίος στα αγγλικά αποδίδεται ως effeminate. Και όλα αυτά τα εντάσσει ο Λόγος του Θεού μέσα σε μία κατηγορία. Και η κατηγορία δεν διαφέρει. Είτε είναι πόρνος, είτε είναι ειδωλολάτρης, είτε είναι πλεονέκτης, είτε είναι μαλακός και αρσενοκίτες. Όλοι είναι μία κατηγορία. Και η κατηγορία είναι πάθη. Πάθη ατιμίας. Γιατί είναι ατιμίας? Γιατί αυτός που είναι ο μοιχός ατιμάζεται. Αφήνει τη γυναίκα του, πάει με άλλη γυναίκα. Τα παιδιά στεναχωριούνται, διαλύει το σπίτι. Ατιμία φέρνει στην στο. Μάλιστα, ο ίδιος ο Σολομώντας λέει, όσοι λέει μοιχεύει με τη γυναίκα του πλησίων αυτού, λέει, φέρνει σε αυτόν η ατιμία, η οποία δεν θα σβηστεί ποτέ. Ο ειδωλολάτρης που προσκυνάει ένα ξύλο, δεν είναι ατιμία. Ο βέβυλος, ο κλέπτης, τον πιάνουν μετά, ατιμάζεται. Όλα αυτά είναι πάθη ατιμίας, από τα οποία μπορεί να μας ελευθερώσει ο Χριστός. Το ίδιο που μπορεί ο Χριστός να ελευθερώσει τον κλέπτη, τον ειδωλολάτρη, τον πορνό, τον πόρον, τον λίδωρο και τον άρπαγα, το ίδιο μπορεί να ελευθερώσει και τον μαλακό και τον αρσενοκίτη, γιατί και αυτοί είναι σε πάθη ετοιμίας, στα οποία έχουν επισέλθει και λέει ο Λόγος του Θεού και τι ούτε υπήρχετε. Ήσασταν. Αλλά απελούστητε, αγιάστητε και δικαιώθητε. Πώς? Με το όνομα του Κύριου Ιησού Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου.
Αμήν. Πολύ σημαντική αυτή η επισήμανση, Δημήτρη, και θα ήθελα να επιστρέψω στο απόσπασμα που διάβασες από το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους, γιατί πολλές φορές η αναφορά στο συγκεκριμένο απόσπασμα σπέβδεται να χαρακτηριστεί ως ρητορική μίσους, ως κήρυγμα μίσους. Λέει λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους και στο 24 εδάφιο, το διευκρινίζει απόλυτα εδώ ο συγγραφέας και με πολύ μεγάλη σαφήνεια και πολύ συγκεκριμένα λέει: «Δια τούτο και παρέδοκεν αυτούς ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών». Τους παρέδοκε ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν, ώστε να ατιμάζονται, όπως είπες, ατιμία τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών. Είναι πολύ σημαντική η αναφορά ότι μιλάμε για επιθυμίες οι οποίες κυριαρχούν τον άνθρωπο και υπάρχει από την μία μεριά η επιθυμία η οποία την αφήνω να με κυριεύσει και από την άλλη μεριά υπάρχει η πρόσκληση του Θεού η οποία λέει αυτό που τώρα σου συμβαίνει και σε κυριεύει σε οδηγεί στο θάνατο και η αγωνία του Θεού να ελευθερωθεί ο άνθρωπος και η προσφορά του ότι εγώ σε ελευθερώνω. Λέει παρακάτω στο 26, «Δια τούτο παρέδοκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας, διότι και εγυναίκες αυτών μετήλαξαν την φυσικήν χρήσην εις την παραφύσιν, ομοίως δε και οι άνδρες αφήσαντες την φυσική χρήση της γυναικός, εξεκάφθησαν εις την επιθυμία αυτών προς αλλήλους, πράττοντες την ασχημοσύνην άρσενες εις άρσενας, και απολαμβάνοντες εις αυτούς την πρέπουσα αντιμισθία της πλάνης αυτών». Εδώ δεν είναι κήρυγμα μίσους. Δεν είναι πάρτε τους και κάψτε τους. Δεν είναι προσπάθεια ξεσηκωμού του κόσμου εναντίον των ανθρώπων οι οποίοι πράττουν αυτή την ασχημοσύνη, αλλά είναι η διαπίστωση πρώτα απ' όλα ότι μιλάμε για ασχημοσύνη, μιλάμε για καθαρσία, μιλάμε για επιθυμία και μιλάμε για συνέπειες της πλάνης. Και η αγωνία του Θεού σε όλη τη γραφή είναι ο άνθρωπος να βγει από την πλάνη. Γιατί η πλάνη τον οδηγεί στο θάνατο. Όχι μόνο στο θέμα της ομοφιλοφιλίας. Κλοπή, ψεύδος, πονηρό βλέμμα, άσχημα λόγια, υβρισμοί, υποκρισία και πάρα πολλά, όλα τα πάθη της σαρκός, τα έργα της σαρκός που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, οδηγούν στο θάνατο. Οι τατοί αυτά πράττοντες βασιλεία Θεού δεν θέλουν σκληρονομήσει, όχι μόνο οι ομοφιλόφιλοι, αλλά και όλοι όσοι είναι δέσμοι της αμαρτίας. Και γιατί το τονίζω αυτό? Γιατί πολλές φορές ακούμε δεν το αντιλαμβανόμαστε τη σημασία αυτών των δηλώσεων, ότι πιάνουν πολλοί άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, οι οποίοι λένε ότι έτσι γεννήθηκα, αυτό μου βγαίνει, δεν μπορώ να το αλλάξω, αυτός είμαι. Κάποιοι μάλιστα λένε έτσι με έκανε ο Θεός, δεν μπορώ να το αλλάξω, άρα αφού δεν μπορώ να το αλλάξω μη με περιορίζετε, αναγνωρίστε μου το δικαίωμα. Και εδώ είναι που ο Λόγος Θεού ρίχνει φως και φανερώνει την αλήθεια. Γιατί του λέει ότι ο Θεός τους παρέδωσε δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών. Και εδώ ακριβώς φαίνεται, όπως και σε όλα τα πάθη και σε όλες τις αμαρτίες, όχι μόνο σε αυτό, ότι ο άνθρωπος, το πάθος του γίνεται θηλιά που τον πνίγει. Γίνεται παγίδα στην οποία πέφτει και δεν μπορεί να ελευθερωθεί, ναι, σε όλα τα πάθη. Κάπνισμα, ναρκωτικά, πορνεία, ψέμα, υποκρισία, τζόγος, οτιδήποτε. Είναι πάθη, όπως είπες Δημήτρη, πάθη ατιμίας, τα οποία ο άνθρωπος παγιδεύεται και από την παγίδα αυτή δεν μπορεί να βγει. Λέει ο Ιησούς Χριστός, Ιωάννης, 8 κεφάλαιο, 34 εδάφιο. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, πάσος της πράττει την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Δεν έχεις γεννηθεί έτσι, δεν γεννήθηκες κλέφτης, δεν γεννήθηκες υποκριτής, δεν γεννήθηκες πόρνος, δεν γεννήθηκες ομοφιλόφιλος, δεν γεννήθηκες ναρκωμανής, δεν γεννήθηκες καπνιστής. Έγινες δούλος της αμαρτίας. Ναι, γιατί κάποια στιγμή ήρθα σε επαφή με το πάθος, με την αμαρτία, δεν πρόσεξα, δεν αντιστάθηκα και η παγίδα έκλεισε, το κλουβί έκλεισε και με πιάσε μέσα. Και φυσικά ένας που είναι κλεισμένος σε μια φυλακή, σε ένα κλουβί, σε ένα πάθος εν προκειμένου, δεν μπορεί να βγει. Τι θα πει, ότι εγώ αφού στη φυλακή είμαι, άρα δεν μπορώ να βγω, τι να κάνω, εδώ θα ζήσω, αναγνωρίστε μου ότι θα δει πώς θα ελευθερωθεί. Και λέει ο Ιησούς Χριστός παρακάτω, εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Και αυτή είναι η πρόσκληση που θέλουμε να απευθύνουμε για άλλη μια φορά σήμερα. Υπάρχει ελευθερία. Υπάρχει κάποιος, ένα πρόσωπο, ο οποίος μπορεί να σου σπάσει τα δεσμά. Αυτό το πρόσωπο είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός που έγινε άνθρωπος και έχισε το αίμα του επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Για ποιους έχισε το αίμα του ο Χριστός πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά? Το έχισε για τους ψεύτες, κλέφτες, αμαρτωλούς, παιδόφιλους, ομοφιλόφιλους, πόρνους και από τα πιο βαριά, όπως λέμε πολλές φορές, μέχρι τα πιο ελαφριά, για την αμαρτία όλου του κόσμου. Έγινε έκτρωμα επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για να σε ελευθερώσει, για να σου σπάσει τα δεσμά. Μπορείς, αγαπητέ φίλε, αδελφέ, συνάνθρωπε, με αγάπη σου απευθύνουμε την κλίση του Κυρίου αυτό το βραδινό, να γονατίσεις εκεί που είσαι, να επικαλεστείς αυτό το όνομα, το υπερπαν όνομα, και να σου σπάσει τα δεσμά. Δεν είναι ότι γεννήθηκες έτσι. Δεν είναι ότι δεν μπορείς να ελευθερωθείς και να αλλάξεις. Μπορείς αν επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού του Ζώντος. Αυτός μπορεί να σε ελευθερώσει. Ο Παύλος λέει, 6ο κεφάλαιο Ρωμαίους Επιστολής, δεν εξεύρεται ότι ισόντι να παριστάνετε αυτούς δούλους προς υπακοήν, είστε δούλοι εκείνου στον οποίον υπακούετε, ή της αμαρτίας προς θάνατον, ή της υπακοής προς δικαιοσύνη. Και λέει, υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, πλην υπηκούσατε εις τον τύπο της διδαχής, εκ καρδίας, και ελευθερωθέντες από της αμαρτίας, εδουλώθητε εις τη δικαιοσύνη. Και θέλουμε αυτό το μήνυμα να δώσουμε απόψε. Υπάρχει ελευθερία. Δεν γεννήθηκε κάποιος έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει. Αλλά είναι ότι παγιδεύτηκε στην παγίδα της αμαρτίας. Είχε κάποια εμπειρία, κάτι είδε, σε κάποιο πάθος, επιθυμία, αφέθηκε και σιγά σιγά κλείστηκε, παγιδεύτηκε. Το θέμα όμως είναι, όταν κάποιος παγιδεύεται, να μην πει εντάξει, καλά είμαι, αφήστε με εδώ είμαι, θέλω να μου το αναγνωρίσετε. Το θέμα, το ζωτική σημασία θέμα είναι πώς θα ελευθερωθεί. Και την ελευθερία αυτή μόνο ένα πρόσωπο τη δίνει, ο Ιησούς Χριστός.
Αμήν.
Και μέσα στο σκοτάδι όλο αυτό το οποίο υπάρχει στον κόσμο Ανέστη, μίλησες για την ελευθερία την οποία τη χαρίζει ο Υιός, και εμείς αυτό το οποίο κηρύττουμε σήμερα είναι ότι αν κάποιος αισθάνεται ότι δεν μπορεί να δει καλά, αν αισθάνεται ότι όλο αυτό το σκοτάδι τον πνίγει, αν αισθάνεται ότι δεν μπορεί να καταλάβει, είπε πάλι ο Ιησούς Χριστός λίγο πιο κάτω, λέει «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, όστις ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Και αυτό το οποίο θέλουμε να μεταφέρουμε σήμερα ως μήνυμα, είναι κόντρα σε όλη αυτή την παραπληροφόρηση, κόντρα σε όλη αυτή τη ροή ειδήσεων η οποία υπάρχει, αν θέλεις να δεις το φως του Ιησού Χριστού, ζήτα τον να σου εμφανιστεί, κάτσε στα γόνατα, προσευχή σου στο σπίτι σου, ζήτα τον να σου αποκαλυφθεί, άνοιξε το λόγο του Θεού και δεν υπάρχει περίπτωση να μην επιλάμψει πάνω στη ζωή σου το φως του Ευαγγελίου. Θα ήθελα όμως, Δημήτρη και Ανέστη, να πω και ένα τελευταίο κομμάτι, επειδή μιλήσαμε σήμερα και για τη γυναίκα και για τον άντρα. Θα ήθελα να πω πολλές φορές, όχι μάλλον την τιμή την οποία κάνει ο λόγος του Θεού τις γυναίκες να τις έχει μέσα στη γενεαλογία του Ιησού Χριστού, έτσι διαβάζουμε για τη Ρού, στο κεφάλαιο της πίστεως, που μιλάμε για τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της Αγίας Γραφής, βλέπουμε πολλές γυναίκες να υπάρχουν. Άρα σημαίνει ότι ο Θεός τις έχει τιμήσει με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ειδικά με πίστη, και είναι αυτές οι οποίες πολλές φορές, όχι πολλές φορές μάλλον, είναι οι βοηθοί μέσα στην οικογένεια, οι οποίοι βοηθάνε και στα πνευματικά, κατευθύνουν δίνουν βοήθεια στην οικογένεια, βοηθάνε τον σύζυγο στην πνευματική κατεύθυνση, και ο Θεός τις ευλογεί.